20-годишно момиче от Измир загина при падане от 10-ти етаж в студентски град в София. В бяла слатина роми биха полицаи. Вазов се падна и на поправката на матурата по български език и литература. Стюардесите и стюардите в Луфтханза стъчкуват от утре.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Тази нощ силен вятър е възобновил пожара от към северната му част в местността Бели Бор в Рила планина. Дежурните групи са успели да ограничат развитието му. Там днес гасят 170 пожарникари, войници, горски работници и служители на националните паркове. В района на пожара има техника, булдозер, с моторни триони се проправят ивици. Готовно се да се включи в гасенето и летателна техника, съобщават от полицията в Кюстендил. Няма опасност огъня да слезе към Рилския манастир. Продължава и наблюдението в района на пожара в местността Празна торба около река Илийна в Рила. Продължават и пожарогасителните дейности в района на селата Раздел, Вълча поляна и Малко Кирилово, община Елхово. Пожарът е обхванал около 10 000 декара широколисна и иглолисна гора, сухи треви и храсти. Няма опасност за близките населени места. Все още се изясняват обстоятелствата около смъртта на 20-годишната Нурчин от Измир. Полицията работи по две основни версии – самоубийство или убийство от ревност. Момичето загина на място след падане от 10-ти етаж на блок номер 8 в студентски град в София снощи. Подробностите от Тина Ивайлова.
Нурчин Юнхан била студентка подготвителен курс в Медицинския университет. Живеела на 10-ти етаж заедно с приятеля си Юхан, който е от Истанбул. Блокът до 9-ти етаж се стопанисва от Софийския университет, а етажите нагоре се отдават на хотелски принцип. Пред полицаите, живеещи в блока, студенти разказали, че не са видели нищо. Някои от тях обаче споделили, че чули скандал между Нурчин и приятели и малко преди инцидента. След като чули писъците на момичето, те подали сигнал, разказаха студенти.
Аз чух нещо, падна или не падна. Не знам. Ама това не е хубаво.
И какво се говори извътре и за общежитието?
Много тъжен сме.
Тъжни сте?
Да, тъжни. Това не е хубаво.
Чу писъците?
Да, да.
И след това дойде полиция ли?
Полиция и дойдете. И после приятели на този човек.
На момичето?
Момичето, да.
Аз не я познавам лично. Само съм я виждал в блока няколко пъти.
Какво се говори за нея?
Не, нищо лошо, нищо добро, не съм чул за нея.
Какво ви казват? Че е паднала или че някой е бутнал?
Това не знам. Някой казва е паднал, някой казва, че е бутнал някой.
Юхан и Нурчин са се скарали, тъй като тя е разговаряла чрез Фейсбук с бившия си приятел, който е от Кърджали. В показанията си пред следователите Юхан е казал, че е бил ядосан и е искал да излезе от стаята, когато видял приятелката си да се катери на прозореца. След това тя паднала, според разказа му съобщиха разследващи пожелали анонимно. След повече от 6 часов разпит, 21-годишният Юхан беше отведен в 7-мо районно управление тази нощ. По-късно е освободен. Днес отново ще бъде разпитан, съобщиха за Дарик от СДВР. Близките на Нурчин вече са в страната ни.
34-годишен турист е убиеца на намерения на крайбрежната алея в Бургас, германски летовник. Трупът беше открит вчера след полунощ с множество прободни рани. Веселин Максимов с подробностите.
Убиеца заедно с жертвата Хенри Шенберг и тяхна 45-годишна приятелка пристигнал в Бургас на почивка и се регистрирал в центъра на града. Тримата се познавали отпреди, когато посещавали заедно клиника за лечение от алкохолизъм в своята страна. След няколко големи скандала между тях, Шенберг си купил нож за самозащита, но другите двама му го взели и скрили. В нощта на убийството тримата пили в няколко заведения на северния плаж. Жената се прибрала в наетата от тях квартира. Хенри Шенберг влязъл в кабинка за преобличане на плажа. Убиеца го последвал, намушкал го няколко пъти с нож и избягал, но след малко се върнал, за да открадне кредитната му карта. Хенри пълзял полумъртъв по алеята в опит да намери помощ. Тогава неговият приятел полудял от яд и го довършил с още няколко удара с ножа. Според полицията всички улики и доказателства категорично сочат, че извършителят на убийството е 34-годишният германец. Веселин Максимов, Дарик радио Бургас.
Жена на 31 години от Добричкото село Стожер опита да продаде новороденото си бебе. При раждането тя е постъпила в болница в Първомай. Там се е представила с фалшиви документи на друга 25-годишна жена, на която смятала да продаде бебето си. Шефа на АГ отделението в болницата доктор Добрин Кръстев лично изродил бебето, момиченце. По думите му, раждането е минало нормално. Родилката, която е от ромски произход, е задържана за денонощие. Роми нападнаха и биха полицаи заради отнет микробус. Инцидентът е станал снощи в Бяла Слатина. Около 9 без 20 вечерта полицейски екип от трима служители изпратен за проверка на сигнал на незаконна сеч. В местността Янчов Геран, землището на село Враник, тримата открили микробус Мерцедес, натоварен с около 4 кубически метра дърва. Служителите транспортирали микробуса и дървата до стопанския двор на кооперацията в селото. Минути по-късно около 30 цигани влезли в двора, започнали саморазправа с полицаите, след което отнели микробуса и се оттеглили. Един от полицаите е ранен, настанен в болницата в Бяла Слатина. Тази сутрин са задържани четирима от участвалите в нападението. Микробусът е открит на улица в квартал в Бяла Слатина, в който живеят нападателите. Това не е първо нападение на роми от града срещу полицаи. Преди време в Бяла Слатина беше изпратена дори жандармерия, за да пази имущество на затворен завод. Информацията на колегите от Дарик Враца. Главният прокурор Борис Велчев обяви, че ще бъде разследвана дейността на евентуалната престъпна група, организирала трафика на кокаин на кораба Свети Николай. Той не даде оценка на работата на българската прокуратура по случая. Миналата седмица спецсъдът освободи от ареста без мерки за неотклонение Руслан Колев, спряган за организатор на транспортирането на кокаина, както и сочения за собственик на плавателния съд Дойчин Дойчев, информира Павел Хаджиев.
Главният прокурор обясни защо делото срещу българските моряци ще бъде гледано в Испания, а не в родината им.
Защото има принципи на международното наказателно право и принципи на националните наказателни законодателства. Въпрос на место извършване на престъплението.
Велчев реши да не прави устоен коментар на случая и пускането на свобода на Дойчев и Колев, преди да се запознае с неговите детайли.
Не мога да дам оценка на работата на българската прокуратура, предстои да се запознае с това, което е извършено до сега. Във всеки случай, онази част от дейността на евентуалната организирана престъпна група, която е свързана с този кокаин в България, ще бъде много внимателно разследвана. Не дейте да бързате.
Велчев определи като правилно решението на Висшия съдебен съвет да не дава нови щатни бройки, защото в момент на криза това не било добро финансово решение.
Спускането утре на втория лъч. Картата за пътуването в метрото в София поскъп. Персонализираната ще струва 35 лева, тази без име 42. До сега нямаше специално таксуване само за метрото, можеше да бъде купена стандартна карта за една линия за 23 лева. Промените в наредбата за градския транспорт бяха приети през пролета. Тогава Столичния общински съвет реши да няма отделни карти за двата лъча на метрото, а тя да бъде една и по-скъпа, защото ще дава възможност за придвижване по всички линии на подземната железница. Билетчето за метро остава 1 лев, като при прекачване от станция Сердика 1 на Сердика 2 на двата лъча ще се пътува само с един билет. От Столичната община днес представиха промените в движението на някои линии от градския транспорт след пускането на втория лъч на метрото в петък. Нови спирки за пряка връзка с съществуващите автобусни линии до новоизградения втори лъч на метрото ще бъдат разкрити на 1 септември. Те ще са при метростанция Ханкобрат за автобусни линии 85, 86 и 150, както и при метростанция Ломско шосе за линии 8, 7 и 150. Ще бъдат променени някои от съществуващите автобусни и трамвайни линии. За кварталите Надежда, Връбница и Обеля ще се промени маршрута на автобусите 8, 5 и 9-8. Ще има промяна и в маршрута на 7-4, както и на трамвайните линии с номера 10 и 12. Новото движение ще бъде пуснато за 6-месечен пробен период, като от началото на следващата година ще бъдат изготвени и проектите за постоянни маршрути на линиите. Подробна информация за новия график на движение на градския транспорт в София четете по-късно и в сайта darknews.bg. Официалното откриване на втората линия на Софийското метро е утре. В церемонията ще участва и председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. Заедно с премиера Бойко Борисов и други официални лица, той ще открие няколко от новите метростанции. Около 1 600 000 българи са емигрирали в годините на прехода. Това заяви президента на КТ Подкрепа доктор Константин Тренчев при представянето на изследване за мобилността на трудовия пазар. Според изследването, около 27% от българите биха емигрирали и сега, стига да им се отвори подобна възможност. Основната причина за това е ниското ниво на заплащане и липсата на работа. Чуйте част от изводите от изследването от Нонка Каменова от синдиката.
Срокът, за който биха работили извън страната, 60% заявяват, че са готови да останат в чужбина за какъвто и да е период. 35% желаят непременно да се завърнат в България. Може би поради носталгия, но към семейството. Фактори, задържащи трудовата емиграция, официално въведените ограничения и забрани в повечето страни от Европейския съюз. На първо място, знаете, че все още в Белгия, Германия, отчасти Австрия, Малта, Люксембург има забрана за трудова заетост на нашите граждани.
Най-предпочитаните дестинации за установяване на българите са Великобритания, Германия и Испания. Въпреки кризата, интересът към Гърция също не е намалял, отчитат експертите. Те цитират и изследване на Европейската комисия, според което емигрантите от България и Румъния не водят до сътресение на трудовите пазари на съответните страни. Според Константин Тренчев, от една страна трябва да се помага с достатъчно информация на българите, които отиват на работа в чужбина, но от друга трябва да се предприемат и мерки за задържане на младите и компетентни хора в България.
Какво остава в България? Въпрос, който би следвало да бъде приоритетен не само за нас като обществена организация, а най-вече за хората, които взимат решенията и държат писалката. Как да задържиме и как да мотивираме да останат научените, обучените, качествените хора в тази държава? Това е огромният въпрос. И тъй като той се развива бавно, изтичането е бавно, в медицината като лекар мога да ви кажа, че когато примерно един кръвоизлив настъпва бавно, човек се адаптира. Полека-лека, докато накрая просто тихичко си угасне. Към болката също се адаптираме, която степенно се засилва и така. Тези процеси текат доста подмолно и затова не са стряскащи, но перспективата е ужасяваща.
Изследването отчита още, че добре образованите българи, които заминават за чужбина, успяват да се реализират добре, въпреки че има случаи, в които работят на място, което е под нивото на компетенциите им. Българите, които заминават за нелегална работа, трудно успяват да се адаптират. Информация на Марта Младенова. Слепота и прозрение в произведението на Иван Вазов «Дядо Йоцо гледа» е темата, която се падна на поправителната матура по български език и литература. На изпита се явяват близо 3800 зрелостници в 163 училища в страната, които на редовната сесия през май са получили двойки. Резултатите се очаква да станат ясни около 10 септември. Допълва Дея Манолова.
Две са задължителните матури, на които зрелостниците се явяват по български език и литература и по предмет по избор от 13-те учебни предмета. Днешния поправителен изпит полагат тези, които на изпита през май са получили двойки, тези, които тогава не са се явили, както и не издържалите матурите в предишните години. Те трябваше да разсъждават върху темата слепота и прозрение в творбата «Дядо Йоцо гледа», заместник министърът на образованието Милена Дамянова.
Аз смятам, че темата е изключително благодатна за есе, освен това и за интерпретативно съчинение, така че смятам, че зрелостниците ще се справят.
Дамянова коментира още, че в момента върви бюджетната процедура за следващата година и на този етап не може да се каже дали ще има възможност да се повишат заплатите на учителите. Въпреки това, по думите и се прави много за подобряване на образователната система.
Правителството направи изключително много важни инвестиции в образованието, като се започне от безплатните занимални за децата. Знаете, че тази година вече финансираме и трети клас, предвиждаме за следващата учебна година това да се случи и за четвъртокласниците, които желаят да бъдат на занимания.
69 милиона лева за целодневна организация на учебния процес със средствата за тази година.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Стюардесите и стюардите в Луфтханза стъчкуват от утре. Летателният персонал на най-голямата германска авиокомпания недоволства заради заплатите. Германският синдикат УФО обяви стачката в писмо до служителите, публикувано на сайта на профсъюза в интернет. Точният час и засегнатите летища ще бъдат обявени едва 6 часа преди началото на протестното движение. Отдела за персонала за пътническия трафик на Луфтханза съобщи, че всеки ден стачка би струвал няколко милиона долара на компанията, която и без това страда от силното поскъпване на горивата и конкуренцията в Европа. Американският конгресмен Пол Райан прие номинацията за вице-президент на Републиканската партия на предстоящите избори. В своето изявление по време на Националния републикански конгрес Райан обеща, че в случай, че победят на изборите през ноември, заедно с бившия губернатор на щата Масачузетс Мит Ромни, техния екип ще успее да реши икономическите проблеми на държавата. И още нещо свързано с Мит Ромни, сътрудник в американската Secret Service, която охранява Ромни, е забравил служебния си пистолет в тоалетната на самолета, в който е придружавал кандидата. Безстопанственото оръжие е било намерено от телевизионен репортер, който веднага разказал за инцидента. Той е съобщил за находката на стюардесите и те върнали оръжието на собственика му. Любопитният инцидент е станал в самолета, в който Мит Ромни отпътува от Тампа, щата Флорида, където беше официално обявен за кандидат на републиканците за Белия дом. Историята на Red Hot Chili Peppers, описана от журналиста Джеф Аптер, е достъпна вече и на български език. Книгата проследява пътя на неразрушимата група от Лос-Анджелес от първите и дни, изпълнени с много фънк, до последвали успех като една от най-продаваните групи на Америка. Авторът живее в Сидни, Австралия, от 15 години пише за музика и поп-култура. В продължение на 5 години работи като музикален редактор за австралийското издание на Rolling Stone. Легендарната банда Red Hot Chili Peppers ще свири у нас на 1 септември в Арена Армеец. Така завършват обедните новини на Дарик.